Gepliyen Razatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Tukmestana gazet jurnallara büdjet işgärlerini talipleri hatta mektep okuwçylaryny mejbur abuna yazmak mewsumy başlandy. Azatlyk Radiosynyň habarçylary abuna mewsuminiň Marwel evakuatorlaryna gaýratynyklary barada habar berýärler.
Marwel vilayatynda gazet jurnallara abuna ýazylmak üçin büdjet işgärlerinden 80 manat, taliplerden 50 manat, mektep okuwçylarynyň 20 manat möçberini pul yığınalı valinyar.
Deyip maralı büdjeti işgar ediyar. Yığınalıyan pullar yarım yıllık abuna tölevlerini öz için alıyar. Gazet jurnallar abuna yazılmağa mecbur edilen rayetler yerli neçirlerde gızıklı malumatların çap edilmeyenliğini, ähli malumatların dine propaganda ähengli bolanuğuna ediyarlar. Yine Mara vilayetinde şeyle maksatda olan mektep okuwçylarının hem pulser işçilerinin yığınalıp alınmağı yerli yaşayıcılarda soruq dör ediyar.
Abuna yazmak için 6. 12. klas okuwçylarının hem pulser işçileri yığınalı valinyar. Olarda girdeci yok ahirin. Yönü bu dağıtlar hiç kimi kılıklandırmayar. Eger okuwçylar soralyan pulları wagtyny eltip bermeseler, mektep lineykasyna pul bermedik okuwçylaryň atlara agdalýar.
Diýip bir ýerli ýaşaýjy aýtdy. Lewan pulatyny hem nobatdaky abuna mögütüne badalga berildi. Türkmenabatda da Türk radiosynyň habarçylary bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan mugallimler bu welaýatda gazet jurnallary üçin özlerinden 50 manat mesberine pul terişdilerini talap edilýändigini aýdýarlar. Magarif işgärler mugallimler gazetine hem de Türkmenistanyň prezidentiniň metbuga çaparyna hökmany suratda abuna ýazylmaly bolýarlar. Mugallimler abuna töleglerini poştanyň üstüne geçirýärler we tölew kwitansalaryny mektep kitapxanalaryna eltip bermäge borşlanýarlar. Bir näçe ýyl munda Türkmenistanyň gazet jurnallary online görünüşleri hem çıkarılıp başlanıpdy.
Yönü mektep müdürleri başartalar ählimizden gazet jurnallarının diňe elektron görünüşünü ýazylmagy talap edecekler. Yönü meniň kardeşlerim mümkin bolduğundan gazet jurnallarının kağıdy görünüşlerini almağa finansiýarlar.
Diýip magarif işgär aýtdy we bu ýagdaýyň sebäplerini delillendirdi. Yerli ýaşaýjylar gazet jurnallary kagyz garandylar hökmüne satyp pul gazanmagyň mümkinligini aýdýarlar. Bir mugallim okuwçylaryň mektep arhivlerine saklanylmaly ýazyw we barlygy iş depderleriniň hem de beýleki kagyzlaryň toplanyp kagyz garandylarynyň kiresini 7 manatdan isleg bildirýän taraplara satyp bolýanyny aýdýar.
Wagtal-wagtal kagyz garandylarynyň üstünde mugallimleriň arasynda dawa jenjeller hem ýüze çykýar.
Deyip mugallim aýdýar. Kagyz galandylaryna bolan talabyň güýçlenýän ýurdunda mugallimler Lewan pulatyna gazet jurnallarynyň elektron görnüşüne däl kagyz görnüşüne ýazylmagyň has amatly bolanyny aýdýarlar. Bu welaýatda taliplerden gazet jurnallarynyň diňe elektron görnüşüne ýazylmaklyk talap edilýär. Munyň üçin Seýit Nazar Seýdadynak mugallimçylyk institutuna stipendiýa alýan taliplerden 100 manat beýlik, taliplerden 70 manat meşhurny pul serişdeler ýygnalyp alýar. Saglyk pudugynyň eşgärleri hem abuna talaplar bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Olar özleriniň hökmany ýazylmaly edilen Saglyk atly jurnalyna esasan Gurbanuly Berdi Muhammedow dermanlyk ötümlüklerini giňden wagt edilýändigini aýdýarlar.
Diňe pulyny berýär. Gazet jurnallary okuyan adam ýok.
Diýip Türkmenabatda bir talip ýigit Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Gazet jurnallarda diňe ýalan zatlar ýazylýar. Kökümetin gödökçülüğünün aslında saklanayan gaziyet jurnalları hiç kimin okumayanlığını kim bilir bilir. Üstesinde bizim gaziyet jurnal okumağa vaktimiz yok.
Diýip saglygy işgär aýdýar. Türkmenistanyň hökümet gazet jurnallarynyň ähliýetini berk gödäwçilik astyna saklaýar. Bu ýurt metbuat adatynyň ýagdaýy boýunça halkara hasabatlarda iň ýazak orunlary eýleýär. Büdjet işgärleri we beýlekler berk hökümet gödäwçiligine çykarylan gazet jurnallary meýletin abuna çökmüne ýazylmagy mejbur edilýärler.